Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče, med splošno audienco, obrnite se na Boga Očeta z otroškim zaupanjem. Papež prižgal lučke božičnega drevesa v Gubiju. Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za praznik brezmadežnega spočetja Device Marije.
Papež je med današnjo splošno audienco vernikom približal Jezusovo hvalnico, o kateri beremo v 10. poglavju Evangelija po Luku. Prav tisto uro, piše Luka, se je razveselil v svetem duhu in rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče. Nihče ne spoznava, kdo je sin razen očeta, in nihče, kdo je oče razen sina in tistega, komur hoče sin razodeti. Benedikt XVI. Je izpostavil, da se tudi mi lahko v molitvi obrnemo na Boga z otroškim zaupanjem ter ga kličemo z imenom Oče, Abba.
Ma dobbiamo avere il cuore dei piccoli, dei poveri in spirito.
A imeti moramo srce malih, ubogih v duhu, da bi tako priznali svojo nesamozadostnost, priznali, da svojega življenja ne moremo graditi sami, ampak da potrebujemo Boga, potrebujemo to, da se z njim srečamo, ga poslušamo in mu govorimo.
La preghiera ci apre a ricevere il dono di Dio.
Molitev, je dejal papež, nas odpira, da sprejmemo dar Boga, njegovo modrost, ki je Jezus sam, da izpolnimo očetovo voljo za naše življenje in tako najdemo okrepčilo v naporih na naši poti. Sveti Oče je med katehezo izpostavil nekatere vidike Jezusove molitve, o kateri poleg Luke govori tudi evangelist Matej. Kot je dejal papež, Jezus z besedami Slavim te, Oče, izrazi svoje popolno priznanje delovanja Boga Očeta, obenem pa tudi svoj zavestni in vesel pristanek na očetov načrt. Hvalnica veselja je vrh molitvene poti, v kateri se jasno pokaže globoka in tesna povezanost Jezusa z življenjem Očeta v svetem duhu, ter se izraža njegovo božansko sinovstvo, je dejal papež.
Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre.
Nadaljeval je, da Jezus Boga imenuje Oče, kar izraža njegovo gotovost v to, da je sin, da je v tesnem in stalnem občestvu z njim, kar je tudi središčna točka in vir vsake Jezusove molitve. Jezus tudi poudari, da samo sin zares pozna očeta in tako pokaže, da pravo poznavanje Boga predpostavlja občestvo z njim. Jezus očeta na to poimenuje še z drugim nazivom, Gospod neba in zemlje. Tako povzame vero v stvarjenje sveta in spomni na besede iz Geneze, v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Jezus tako z molitvijo osveži biblično pripoved o zgodovini Božje ljubezni do človeka, ki se začne s stvarjenjem sveta.
Gesù si inserisce in questa storia di amore. Ne il vertice, il compimento.
Jezus se umesti v to zgodovino ljubezni, katere vrh je in dopolnitev, je dejal papež. V njegovi izkušnji vere je sveto pismo razsvetljeno in ponovno oživi v svoji polnosti kot oznanilo Božje skrivnosti in kot odgovor spremenjenega človeka. Jezus v svoji molitvi izrazi veselje nad tem, da je Oče svoje skrivnosti prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Božje razodetje se ne odvija po zemeljski logiki, je dejal papež. Bog je uporabil drugačen način. Naslovniki njegovega sporočanja so bili ravno mali. To je očetova volja in sin na njo pristane z veseljem. Od tukaj prihajajo tudi besede v Oče našu. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Insieme con Cristo e in Cristo anche noi chiediamo
Skupaj s Kristusom in v Kristusu tudi mi prosimo, da bi vstopili v uglašenost z očetovo voljo, ter tako tudi mi postali njegovi otroci, je dejal papež in dodal, da Jezus v tej hvalnici izrazi svojo željo, da bi v svoje sinovsko poznavanje očeta vključil vse tiste, ki jih želi oče narediti soudeležene, in tisti, ki sprejmejo ta dar, so mali. O tej majhnosti Jezus govori v blagrih. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Čisto srca je tista, ki omogoča, da v Jezusu Kristusu prepoznavamo Božje obličje, je izpostavil sveti oče. Imeti preprosto srce otroka, brez domišljavosti nekoga, ki se zapre vase in misli, da ne potrebuje nikogar, niti Boga. Benedikt XVI. Je med drugim izpostavil še dva elementa Jezusove molitve. Evangelist Luka jo začne z besedami: Jezus se je razveselil v svetem duhu. Jezus se torej veseli iz svoje notranjosti in globine. In to je občestvo spoznanja in ljubezni z očetom, polnost svetega duha. Jezus tudi nas vabi, da se odpremo za luč svetega duha, kajti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi, v skladu z Božjo voljo, je pozval papež. V Matejevem evangeliju pa Jezusovi hvalnici sledi še poziv: Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Jezus nas prosi, da pridemo k njemu, ki je resnična modrost, k njemu, ki je krotak in v srcu ponižen. Ponuja nam svoj jarem, pot evangelijske modrosti, ki ni doktrina ali etični predlog, ampak je oseba, ki jo je treba slediti. Je on sam, edinorojeni sin, ki je v popolnem občestvu z očetom.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum nosque in saeculo,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fes in celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Danes obhajamo god svetega Ambroža, škofa in cerkvenega učitelja. Sveti Ambrož je znal poslušati od znotraj in tako ustrajno prebirati sveto pismo z molitveno držo, da je Božjo besedo resnično sprejel v svoje srce in jo prisvojil. Tako je o današnjem godovnjaku dejal papež Benedikt XVI. Med eno izmed sredinih splošnih audienc. Ambrož se je rodil okoli leta 340 v Trierju. Njegova družina je bila krščanska. Po očetovi smrti ga je mama pripeljala v Rim, da bi mu zagotovila solidno govorniško in pravno izobrazbo. Kasneje so ga poslali za upravitelja province v Milano. Takrat je tam plamtel boj med pravovernimi in arijanci. Ambrož je želel pomiriti nasprotni stranki in njegov nastop je bil takšen, da ga je ljudstvo, čeprav je bil šele preprost katehuman, izvolilo za milanskega škofa. Do tistega trenutka je bil cesarski uradnik in čeprav je bilo njegovo kulturno obzorje široko, pa je bil novi škof povsem nevešč pred svetim pismom. Zato se je lotil študija le tega in se ga naučil brati in razlagati iz del Origena. Na ta način je Ambrož v latinsko okolje prenesel prakso lekcijo divina, molitvenega branja svetega pisma. Ta metoda je sčasoma povsem obvladala vse njegovo pridiganje in pisanje, ki izhaja prav iz molitvenega prisluškovanja Božji besedi. Po besedah svetega očeta pa osebno pričevanje pridigarja in raven zglednosti krščanske skupnosti pogojujeta učinkovitost oznanila. Glede tega je pomenljiv odlomek iz izpovedi svetega Avguština, ki je v Milano prišel kot skeptik, ne kristjan. Iskal je, ni pa bil še sposoben resnično najti krščanske resnice. Njegovo srce k dokončnemu spreobrnjenju niso prignale le lepe Ambrožove pridige, četudi jih je zelo cenil. Pomembnejši je bil zgled škofa in njegove milanske cerkve, ki je molila in pela povezana kot eno samo telo. Avguštin piše tudi o svojem srečanju z Ambrožem. Milanskega škofa je vselej, kadar je prišel k njemu, našel zaposlenega z množicami ljudi z obilico problemov, za katerih potrebe je velikodušno skrbel. Vedno ga je čakala dolga vrsta ljudi, ki so želeli govoriti z njim, da bi pri njem našli tolažbo in upanje. Kadar ni bil z njimi, si je ali okrepčal telo ali hranil duha z branjem. Tu se je Avguštin močno čudil, ker je Ambrož bral sveto pismo z zaprtimi usti, samo z očmi. V prvih krščanskih stoletjih so branje namreč pojmovali strogo povezano z namenom oznanjevanja. Glasno branje pa je pripomoglo tudi k lažjemu razumevanju. Ambroževo branje, ko je lahko samo z očmi letel po straneh, je torej pomenilo, da je zelo domač svetim pismom. Po papeževih besedah je bila njegova metoda kateheze sveto pismo samo, v globino dojeto in privzeto. Kateheza je torej neločljivo povezana s pričevanjem življenja. Kdor vzgaja za vero, ne sme tvegati, da bi se pokazal kot kloven, ki poklicno odigra svojo vlogo. Biti mora kot ljubljeni učenec, ki je naslonil glavo na učiteljevo srce in se tam naučil, kako misliti, govoriti, delovati. Škof Ambrož tako ostaja pristna gospodova priča, tako kot apostol Janez, ki se ni nikoli naveličal ponavljati, Kristus nam je vse. Če hočeš ozdraviti rano, je on zdravnik, če te žge vročica, je on izvir, če te stiska greh, je on opravičanje. Če potrebuješ pomoč, je on moč. Če se bojiš smrti, je on življenje. Če hrepeniš po nebesih, je on pot. Če si v temi, je on luč.
Sancte Ambrosi, ora pro nobis.
Papež je danes zvečer iz svojega vatikanskega stanovanja prižgal največje božično drevo na svetu. To se nahaja na pobočju gore Ingino v italijanskem kraju Gubbio, ki leži slabih 50 km severno od Asizija. Prižiganje božičnega drevesa se je začelo okoli 18. ure in 30 minut, ko se je sveti oče preko video povezave povezal škofijskim semeniščem v Gubbiu ter preko tabličnega računalnika in internetne povezave prižgal približno 700 lučk različnih barv in velikosti. Lučke, nameščene na pobočju gore, izrisujejo obliko drevesa, ki je visoko 750 metrov in široko 450 metrov. Benedikt XVI. Je prebivalce Gubbia, ki so dogodek spremljali na mestnem trgu, tudi nagovoril in izrekel tri želje. Najprej je zaželel, da bi se naš pogled ne zaustavil samo na obzorju tega našega sveta, na materialnih stvareh, ampak bi se kot drevo znal dvigniti v višave, se obračati k Bogu. Bog nas nikoli ne pozabi, a obenem želi, da tudi mi ne pozabimo njega, je dejal papež. Druga papeževa želja je bila, da bi nas božično drevo spominjalo, kako tudi mi potrebujemo luč, ki bi razsvetljevala pot našega življenja in nam dajala upanje, predvsem v tem našem času, v katerem čutimo težo problemov in trpljenja. Papež je nadaljeval, da je luč, ki zares lahko razsvetli naše srce in nam da trdno in varno upanje, ravno dete Jezus, ki ga ob Božiču motrimo v preprosti in revni votlini. Gospod je namreč blizu vsakemu med nami in nas prosi, da ga ponovno sprejmemo v svoje življenje, prosi, da ga imamo radi, da mu zaupamo, da čutimo njegovo prisotnost, čutimo, da nas spremlja, podpira in nam pomaga, je zatrdil Benedikt XVI. Izrekel je še tretjo željo in ta je, da bi vsak med nami znal v okolje, kjer živi, prinašati vsaj malo luči, v družino, na delovno mesto, v države in kraje, kjer biva. Da bi vsak bil luč za tistega, ki je ob njem, je zaželel papež, da bi izstopil iz svojega egoizma, ki pogostokrat zapira srce in nasili, da mislimo le nase,
da bi drugemu naklonil nekoliko pozornosti, nekoliko ljubezni, so bile papeževe besede. Vsaka mala gesta dobrote je kot luč tega velikega drevesa. Skupaj z ostalimi lučmi lahko razsvetljuje temo noči, tudi tiste najtemnejše.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Med liturgijo tega praznika beremo Evangelij oznanjenja, ki vsebuje pogovor med angelom Gabrielom in devico. Razveseli se, milosti polna, Gospod je s teboj, pravi Božji poslanec, in tako razkrije Marino najglobljo identiteto, njeno ime, če tako rečemo, po katerem jo Bog pozna, milosti polna. Ta izraz nam tako domač je od otroštva, saj ga izgovorimo vsakeč, ko molimo zdravo Marijo, razloži skrivnost, ki jo danes obhajamo. Marijo je namreč od trenutka, ko sta jo spočela njena starša, Bog še posebej vzljubil, saj jo je v svojem večnem načrtu izbral za mater, svojega učlovečenega sina in jo tako obvaroval izvirnega greha. Zato jo je angel nagovoril s tem imenom, ki dobesedno pomeni odvedno napolnjena z Božjo ljubeznjo, njegovo milostjo. Skrivnost Božje milosti je Marijo objela že od prvega trenutka njenega bivanja in jo pripravljala tako, da je ni okužil izvirni greh. Ker bo postala odrešenikova mati, ko zremo njo, odkrivamo veličino in lepoto Božjega načrta za vsakega človeka, da bi postali po podobi našega stvarnika v ljubezni sveti in brezmadežni. Zares velik dar je imeti za mater brezmadežno Marijo, mati, ki odseva lepoto in prosojnost Božje ljubezni. Pri tem pa pomislim na današnjo mladino, ki odrašča v času nasičenim sporočili, ki propagirajo lažne modele sreče. Skrivnost brezmadežnega spočetja je vir notranje luči, upanja in tolažbe. Sredi preizkušenj življenja, še posebno nasprotovanj, ki jih človek doživlja bodisi v sebi, bodisi okoli sebe, nam Marija, Kristusova mati, pravi, da je milost večja od greha, da je Božje usmiljenje močnejše od zla, ki se razodeva na različne načine v medsebojnih odnosih in v dogodkih. To zlo ima svoje korenine v ranjenem, bolnem človekovem srcu, ki pa se ne more samo ozdraviti. Svetopismo nam razodeva, da je na začetku vsakega zla neposlušnost Božji volji, ter da je smrt na zemlji zato, ker je človekova svobodna volja podlegla hudičevi skušnjavi. Toda Bog ni odnehal svojem načrtu ljubezni in življenja. Preko dolge in potrpežljive poti sprave je pripravil novo in večno zavezo, ter jo je zapečatil s krvjo svojega sina, ki pa se je, da bi lahko sebe dal v zadoščenje, rodil iz žene. Ta žena, devica Marija, je bila vnaprej deležna zveličavne smrti svojega sina in je bila od svojega spočetja obvarovana okuženosti s krivdo. Zato nam lahko svojim brezmadežnim srcem pravi, zaupajte se Jezusu, On vas bo rešil. Ob tem prazniku se želimo zahvaliti Gospodu za veliko znamenje njegove dobrote, da nam je podaril Marijo, svojo mater in mater cerkve. Prosimo ga, da postavi Marijo na našo pot kot luč, ki bo pomagala tudi nam postati luč in da bomo lahko to luč prinašali v noči zgodovine. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.